ธิแล้วรู้สึกว่าควบคุมจิตได้เร็วแต่บางวันก็ไม่นิ่งเอาเสียเลยยิ่งพยายามก็ยิ่งหงุดหงิดควรจะพยายามต่อหรือหยุดไว้นั่งวันหลังเจ้าคะ
ก็ลองพยายามก่อนนะพยายามสัก2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งพยายามแล้วนะถ้ามันไม่ได้ก็อย่างว่านะก็ปล่อยไปก่อนสบายๆแล้วก็ค่อยมาทำอีกทีหนึ่งเมื่อมีกำลังเท่ากับว่าเราได้ผ่อนมันแล้วล่ะผ่อนให้มันสบายๆก็นี่ให้มันแล้วนะให้เวลามันละให้โอกาสให้ใจเขาไปเขาสบายๆแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาเอากลับมาอีกทีหนึ่งนะก็ทำอย่างเงี้ยสลับกันนี่แหละนะมันจะให้ทุกอย่างสมบูรณ์เต็ม 100% ณเวลานี้ทั้งหมดก็คงจะไม่ได้นะก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้แหละไม่ได้เสียหายอะไรนะอาตมาว่ากะไปเลย10ปี20ปีนั่นแหละนะวางให้มันยาวๆไว้นะมันจะได้ไม่เครียดมากทำสับไปสับมาสับไปสับมาเงี้ยปล่อยบ้างดึงบ้างถ้ามันมีการปล่อยก็ให้น้ำหนักการปล่อยมันน้อยลงแล้วกันนะมันน้อยลงอย่างเงี้ยไม่ใช่ให้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
ฆ่าคนบาปก็ยังบาปคือถามว่าเพชฌฆาตก็บาปผู้พิพากษาที่ตัดสินประหารชีวิตคนก็บาปใครจะบาปมากบาปน้อยกว่ากันเจ้าค่ะ
บาปมากบาปน้อยเอาอะไรเป็นตัววัดนะเราก็ดูเราฆ่ามดตัวหนึ่งกับฆ่าช้างตัวหนึ่งนะอันไหนบาปมากบาปน้อยกว่ากันมันก็อยู่ที่ว่าอกุศลตรงนั้นน่ะมันอยู่ในจิตในใจเรามากหรือน้อยกว่ากันแล้วก็ผู้ที่เรากระทำด้วยนะตรงนั้นน่ะนั่นก็มีผลเหมือนทักขิเนยะบุคคลน่ะบุคคลผู้รับทานนะเราให้เขาผู้รับก็มีผลนะผู้ให้มีผลผู้รับมีผลเราทำรุนแรงกับเขาก็ลักษณะเดียวกันเราทำรุนแรงกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าทำรุนแรงกับพระอรหันต์ทำรุนแรงกับพ่อแม่ทำรุนแรงกับเพื่อนนะและความรุนแรงที่เราทำนั้นเนี่ยเราสะสมไว้นานเท่าไหร่นะโยมฆ่ามดตัวหนึ่งก็คิดแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะแต่ถ้าโยมจะฆ่าช้างสักตัวนี่คงต้องวางแผนเป็นวันนะอกุศลอยู่ในใจนานนะวางแผนกันนานคิดนานใครควรนานเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะต้องเตรียมเครื่องมือต้องเพราะนั้นความอาฆาตพยาบาทในใจมันก็อยู่นานอกุศลอยู่นานนะมันก็เข้าหลักที่พุทธเจ้าบอกว่าอกุศลมันทำมากทำบ่อยทำนานนะมันก็มากกว่าดูที่เจตนาตัวเจ้าของ
การที่เราใช้กรรมฐานหลายๆแบบในแต่ละสถานการณ์เช่นวันนี้ทำอานาปานสติไม่สนจึงใช้บริกรรมแทนหรือวันต่อมามาดูการเคลื่อนไหวของกายของใจเป็นต้นคำถามคือว่าถ้าเราไม่ทำอย่างเดียวให้ต่อเนื่องไปแต่ทำวนไปวนมาหลายแบบดังกล่าวจะทำให้การปฏิบัติได้ผลหรือไม่อย่างไรครับขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วย
ก็ได้ผลก็มันก็วนอยู่ในหนทางที่ถูกต้องนะมันก็ชำนาญหลายวิธีแต่ก็ช้าหน่อยหยิบหลายเครื่องมือนะฝึกฝนปฏิบัติหลายแบบหลายวิธีแต่มันก็ชื่อว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องทั้งนั้นเหมือนพระเจ้าให้ท่านบอกให้เที่ยวไปในที่เที่ยวทั้ง4เนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยคือที่เที่ยวไปของจิตเพราะนั้นเราจะเที่ยวไปใน4แห่งเนี้ยไม่ได้อะไรเที่ยวไปในกายเวทนาจิตธรรมใครอยากวันไหนอยากจะดูกายก็ดูจิตก็ดูเวทนาก็ดูธรรมทั้งหลายก็ดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันวนอยู่ในนี้พุทธเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรนะเท่ากับว่ายังเป็นลูกอยู่ในคอกนะถ้าลูกนอกคอกก็ออกไปนอกจากเนี้ย ออกไปมิจฉามรรคนะอันเนี้ยนอกคอกละนอกเส้นทาง ถ้ายังอยู่ในทางมรรคมีองค์8ไม่ได้เสียหายไม่ได้ผิดอะไรนะเราก็จะชำนาญหลายวิธีก็อาจจะเป็นความเนิ่นช้าบ้างอาจจะไม่ชำนาญไปในเรื่องเดียวนะแต่ก็ไม่แน่บางคนอาจจะมีความสามารถทำหลายอย่างแล้วเก่งหลายอย่างก็ได้แบบที่อุปโตภาควิมุตต์เนี่ยเก่งทั้งสองอย่างคือทั้งเจโตทั้งปัญญาใช่ไหมก็แล้วแต่ความสามารถของบุคคลนะคนคนนั้นก็อาจจะมีบารมีเพื่อการรู้มรรควิธีทุกรูปแบบก็ได้บางคนอาจจะแค่รู้เส้นทางเดียวชำนาญทางเดียวก็ได้ก็แล้วแต่นะก็ไม่ได้ผิดอะไร
เวลานั่งสมาธิหลังมักจะค่อยๆงอโค้งลงจึงต้องกำหนดให้ยืดหลังตรงเสมอๆถ้าว่าจะเป็นการรบกวนสมาธิหรือไม่คะ
ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ลองคิดเหมือนกับเราเดินอ่ะเรายังเคลื่อนไหวแกว่งแขนก้าวขาได้เลยนะกายมันก็เคลื่อนไหวไม่เป็นไรก็ขอให้จิตยังอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจคอยระวังแค่ว่าจิตนั้นเคลื่อนออกจากกายไปแค่นั้นนะไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรเราจะขยับแข้งขยับขาก็ได้นะก็เทียบกับการเดินจงกรมแล้วกันเราก็เคลื่อนไหวอิริยาบถได้ภายใต้จิตที่นิ่งได้พระเจ้ายังบอกว่าขณะเดินจงกรมเนี่ยท่านสามารถเจริญฌานที่1 2ก็ได้นะเพราะนั้นเราจะเดินนั่งยืนนอนได้หมดนะขยับไหวร่างกายจิตอธิษฐานการงานยังได้เลยยังเป็นฐานที่ตั้งของสตินะก็ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องนี้มากปล่อยสบายๆดูแค่จิตของเรามันจะขยับไปไหนหรือยังแค่นั้นเอง
ขอความเมตตาพระอาจารย์โปรดช่วยอธิบายการเจริญกรรมฐานธาตุ4ไปพร้อมกับอานาปานสติด้วยเจ้าค่ะ
ธาตุ4อ๋อกับการเจริญอานาปานสติก็คือขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกไปเรื่อยๆคือพอจิตของเราเนี่ยนิ่งอยู่กับลมพอสมควรดีแล้วนะและไม่มีความคิดอกุศลเข้ามาในขณะนั้นในขณะที่เราลมหายใจอยู่เนี่ยเราก็รู้ว่าจิตเราวนไปคิดอกุศลอะไรหรือเปล่าถ้ามันไม่มีนะแล้วเราก็ตั้งมั่นอยู่พอสมควรแล้วเราก็น้อมมาพิจารณากายก็ได้พิจารณาอาหารก็ได้เพราะกายนี่ก็คือธาตุ4ดินน้ำไฟลมอาหารก็คือธาตุ4ดินน้ำไฟลมพุทธเจ้าบอกพิจารณาอาหารจนจบกระบวนการของการพิจารณาก็ได้เป็นถึงพระอนาคามีละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้ไม่ต้องกลับมาเกิดบนโลกนี้อีกนะพิจารณาร่างกายนะอย่างเดียวก็ได้นะเห็นความไม่งามของกายก็เป็นธาตุ4เหมือนกันเช่นเรามองให้เห็นกระดูกโครงกระดูกภายในกายตั้งแต่ศีรษะไปนะหน้าอกไปซี่โครงกระดูกขานะกระดูกแขนอย่างเงี้ยเราก็ดูไปนะดูอวัยวะภายในนะหัวใจปอดนะเลือดโลหิตนั่นก็เป็นธาตุน้ำไปนะน้ำเลือดน้ำเหลืองนะปัสสาวะอุจจาระเราก็พิจารณาธาตุอากาศธาตุเราก็ดูลมนะธาตุไฟความร้อนความอบอุ่นในร่างกายนะถ้าศพมันก็ไม่มีความร้อนนะตัวเย็นขณะที่เรายังตัวอุ่นเนี่ยเรายังมีธาตุไฟอยู่นะยังมีความอุ่นในร่างกายเราก็พิจารณาอย่างเงี้ยนะมันก็มีหลายแบบบางคนก็อ่ะคิดตัดแขนตัดขาออกมากองเนี่ยถ้าแขนมันออกมากองนี่แขนของเราหรือเปล่าแขนมันรู้สึกอะไรว่าเป็นเราไหมไอ้ความเป็นตัวเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะตัดผมออกมาทั้งหมดซิผมมากองไว้ในผมของเราหรือเปล่ามันก็เหมือนธาตุดินน้ำไฟลมธรรมดาถ้าฟันเราหลุดร่วงหมดล่ะเอามากองอยู่ข้างนอกนะมันจะเป็นฟันของเราอยู่ไหมเนี่ยนะเนี่ยมันก็คือการปรุงแต่งนึกคิดเอานะในเรื่องของกายให้แยกธาตุขันธ์ของกายออกมานะแล้วก็ดูซิว่ามันเป็นของเราหรือเปล่านะคิดง่ายๆเล็บออกมาตัดผมออกมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ของเราล่ะนะเราก็แยกทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนมาก็แล้วก็พิจารณาว่าเอ๊ะส่วนไหนเป็นเรามันก็ดูแล้วไม่มีของเรานะก็ใคร่ควรอย่างเงี้ยวนใคร่ควรไปเรื่อยๆนะก็จะค่อยๆเกิดความเข้าใจในธาตุ4ดินน้ำไฟลมเหล่านี้นะว่ามันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติมันไม่ใช่ของใครนะแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราว จะว่ามันไม่มีก็ไม่ใช่จะว่ามันมีจริงก็ไม่ใช่นะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพยายามใคร่ควรวนอยู่ในเรื่องนี้ณเวลาหนึ่งที่เราคิดอย่างนี้อยู่เนี่ยมันเกิดความเข้าใจเกิดความเชื่อขึ้นมานะเกิดความสลดสังเวชเกิดความเข้าใจจริงนะร่างกายเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันจะเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาแล้วจิตมันจะตั้งมั่นนะก็แล้วแต่ว่ามันจะมีกำลังขนาดไหนนะบางทีมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้นานบางทีก็ตั้งมั่นสักพักนึงแล้วมันก็จิตก็ขยับเคลื่อนออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อเราก็ดึงจิตกลับมารู้ลมหายใจต่ออย่างนี้เราก็ทำสลับกันไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเจริญอานาปานแล้วก็พิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไปด้วยนะหรือเราจะยกเรื่องอาหารขึ้นมาพิจารณาที่เราทานทุกมื้อนะใกล้ควรดูว่าขณะที่เราเคี้ยวคายออกมามันก็ไม่งามแล้วนะหรือว่ามันย่อยสลายไปเป็นอุจจาระปัสสาวะไปมันก็เป็นของไม่งามอย่างนี้จากอุจจาระมันก็เป็นธาตุดินไปธาตุน้ำไปอย่างเนี้ยคืนสู่โลกไปไม่มีอะไรเนี่ยก็ใคร่ควรตรงนี้เรื่อยๆนะต้องคิดซ้ำนะคิดซ้ำพิจารณาซ้ำอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าคนมาเดินมรรควิธีในเรื่องการละความเพลินหรือทิ้งความคิดมันก็มองว่าแหมวิธีนี้มันก็เท่ากับเป็นการไปสร้างความปรุงแต่งขึ้นมานะเพราะนั้นก็จะไม่อยากเดินมรรควิธีตรงนี้นะแต่ใครละความเพลินแล้วมันทิ้งไม่ค่อยได้เนื่องจากบางทีมันยึดมั่นถือมั่นในความคิดมากแล้วยังไม่เคยปล่อยไม่เคยวางมันอาจจะทำได้แป๊บเดียวแล้วก็หลุดแป๊บเดียวแล้วก็หลุดอย่างเงี้ยหลุดมากกว่าทำได้ก็เอาความคิดมาคิดซะก่อนนะคิดในเรื่องกุศลนะในเรื่องพิจารณาอาหารนะจนชำนาญไปแล้วจิตสงบนะเกิดปิติเกิดสุขเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีกำลังแล้วต่อไปเนี่ยเราจะละความคิดได้เองนะของอาตมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ๆเนี่ยไม่เคยมาทิ้งความคิดอะไรอย่างนี้ไม่เคยก็คิดแต่พิจารณากายอย่างเดียวนะแล้วตรงนั้นมันก็ได้เองเนื่องจากพอเราพิจารณากายแล้วเราชนะกิเลสเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็มาเกิดความเห็นว่าเอ๊ะทำยังไงจะเร็วกว่านี้คิดมันยังช้าไปเวลาเกิดความกลัวเราก็พิจารณากายเกิดความกลัวปุ๊บพิจารณากายทุกครั้งแต่กว่าจะพิจารณากายกว่าจะหายกลัวมันต้องนานนะเราก็เอ๊ะมันนานไปถ้าเราตายไปขนาดนั้นจะทำยังไงแต่ความคิดนี้เกิดมาเมื่อทำนานแล้วหลายปีแล้วถึงจะมาคิดว่าเอ๊ะมันช้าไปนะมันไม่ทันต่อความตายมันก็เลยขวนขวายหาวิธีที่เร็วกว่านี้ไงวันนั้นมันก็เป็นไปเองโดยธรรมชาตินะพอเราขวนขวายหาวิธีที่เร็วกว่านี้แสดงว่าจิตเราเริ่มมีกำลังแล้วเราอยากที่จะดับทุกข์ได้เร็วกว่านี้เราก็เลยมองหาวิธีว่าเออถ้าไอ้ความกลัวมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พิจารณาความกลัวว่าเป็นอนิจจังทุกขังเลยล่ะทำไมมันจะไม่ได้นะแล้วเราก็มาอยู่กับลมเลยก็เลยลองทำดูโดยที่ไม่พิจารณากายก็เอ๊ะมันก็ดับไปได้เร็วนี่แค่เราไม่สนใจมันก็ดับไปแล้วแล้วเราก็มาอยู่กับปัจจุบันเราก็เดินต่อไปนะกำลังเดินไปในป่าเนี่ยเกิดความกลัวขึ้นมาปุ๊บนะเราก็พิจารณาความกลัวเลยความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเราก็ทิ้งไปแล้วกลับมาอยู่กับลมอย่างนี้มันก็ได้นี่นะเพราะแต่ก่อนเราใช้การพิจารณากายอยู่ตลอดเราก็เลยเห็นวิธีที่มันดับทุกข์ได้เร็วกว่าเร็วขึ้นง่ายขึ้นเพราะนั้นเราก็เริ่มวางวิธีนั้นแล้วก็มาจับวิธีนี้ต่อจับตัวอารมณ์เลยให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์พอเราทำตรงนี้มาเรื่อยๆเราก็ยังไม่เห็นความคิดอีกนะยังไม่สนใจที่จะไปทิ้งความคิดเราก็จะทิ้งอารมณ์โกรธอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์กลัวเสียใจเศร้าใจอะไรอย่างนี้ไปเห็นการเกิดดับของมันพยายามทิ้งมันขณะที่ทิ้งมันก็เนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยอยู่นานเอ๊ะทำไมมันไม่ดับสักทีความโกรธความกลัวอะไรอย่างนี้เราก็สู้มันไปไม่เป็นไรนะบางทีเราก็ถอยกลับไปใช้อย่างเดิมบ้างพิจารณากายบ้างพิจารณาอาหารบ้างอย่างเงี้ยนะยังหยิบของเก่ามาใช้บ้างหยิบอันนี้มันใช้บ้างนะพอต่อมาทำไปชำนาญเราก็เริ่มทิ้งอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ไวขึ้นง่ายขึ้นเราก็เกิดความเห็นไปอีกว่าซึ่งตรงเนี้ยแค่นี้มันก็ผ่านมาอีกหลายปีอีกนะมันไม่ใช่ว่าแหมทำกันไม่กี่ครั้งแล้วทำได้นะพอพังนี้เสร็จเราก็เริ่มเห็นว่ามันก็ยังช้าไปอีกนะมันยังไม่พอใจซึ่งเราเทียบแล้วเนี่ยมันก็เร็วกว่าไอ้ของเดิมอีกต้องเยอะแล้วนะแต่ พอสติเราดีขึ้นกำลังการภาวนาเราดีขึ้นอะไรเนี่ยมันก็ยังมองว่าช้าอยู่ต่อไปมันก็เลยขวนขวายมองว่าเอ๊ะทำยังไงมันจะได้เร็วกว่านี้เราก็เริ่มถอยไปดูว่าเอ๊ะไอ้ขณะที่กลัวมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไปเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาก่อนเช่นว่าพอเรากลัวปุ๊บเนี่ยมันคิดละเดี๋ยวจะมีผีมีอะไรมาเดินตามหลังเรามาจับหลังเราอะไรต่ออะไรอย่างนี้มันก็ปรุงแต่งไปไงเดี๋ยวมีเงาตะคุ่มมาบ้างอะไรมันเริ่มคิดก่อนแล้วเราปล่อยความคิดให้ไหลไปเราเริ่มเห็นความคิดมันมาก่อนที่ความกลัวมันจะมานะเราก็เลยอ้าวเอถ้าอย่างนี้ถ้าเราทิ้งความคิดไปนะไอ้ความกลัวนี่มันก็จะไม่เกิดขึ้นสิมันเกิดสมมติฐานในใจของมันเองดังนั้นเราถึงมาเริ่มที่จะทิ้งความคิดตรงนี้ออกไปไงพอมองไปมองมามองย้อนหลังตัวเองกลับไปเนี่ยโอ้นี่มันเป็นการสาวตามหลักปฏิจจสมุปบาทเลยว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีไงใช่ไหมมันถอยหลังไปเมื่อเห็นว่าไอ้นี่มันเป็นเหตุให้ไอ้นี่เกิดเนี่ยเราก็พยายามไปจัดการกับเหตุมันไงมันเป็นไปโดยอัตโนมัติของมันเพราะเราต้องการดับทุกข์ให้ไวขึ้นเพราะเราจะไม่ประมาทต่อความตายเราเห็นว่าถ้าเราตายวินาทีนี้จะทำยังไงความกลัวมันยังไม่หายไปเนี่ยมันก็เลยมาเห็นลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่พอเรามาบอกว่าถ้าเรามาบอกสอนว่าโยมทิ้งความคิดเถอะนะมันเป็นเหตุให้ทุกข์ทั้งหลายมันเกิดนี่คนยังไม่ได้ทำหรือว่าเพิ่งทำใหม่ๆมันก็มองไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังในการทิ้งมันก็ธรรมดานะถ้ามองย้อนไปก็ธรรมดาเป็นแต่เพียงเราก็อยากให้เดินมรรควิธีที่มันง่ายมันเร็วถ้าใครมีกำลังแต่ถ้ายังไม่มีกำลังเราก็ลดลำดับของการฝึกการทำของเราลงมาดูเวทนาก่อนสิดูอารมณ์ก่อนทันไหมพิจารณาตัวอารมณ์เลยนะถ้าพิจารณาอารมณ์ยังไม่ทันก็เนี่ยแหละพิจารณากายไปนะคิดในเรื่องกุศลไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะใช้ความคิดกุศลเนี่ยเพื่อดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้เรื่อยๆชนะทุกๆครั้งไหมต่อไปมันจะพัฒนาเองว่าต้องชนะให้ได้ไวกว่านี้ไวไปเรื่อยๆแล้วมันจะก้าวไปถึงจุดนี้เองตามธรรมชาติของมันแล้วจะไม่เกิดความเครียดนะ
ขณะลุกนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกอยู่รู้สึกใจสงบมีความสุขจนไม่อยากลืมตาแต่ต้องตกใจเมื่อมีเสียงดังจากประตูมีคนมานั่งวางของเสียงดังตกใจแบบใจสั่นทำให้ไม่อยากนั่งเกิดความกลัวเพราะเหตุใดเจ้าคะ
จริงปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากความยึดถือตัวตนนะว่ามีตัวเราของเรานะก็เป็นนะอาตมาก็เคยเป็นนะนั่งสมาธิแล้วเสียงดังปึ๊กมันตกใจสะดุ้งใจแวบอะไรเนี่ยนะเคยเป็นมาทั้งนั้นแหละนะเข้าใจเราก็พยายามแก้เราเอ๊ะทำไมมันต้องสะดุ้งมันสะดุ้งเพราะอะไรทำไมมันต้องกลัวมันไม่น่ามีอะไรจะกลัวเราก็ไข้ควรมาก็โอปันนายุโกน้อมเข้ามาในตัวเราทุกอย่างเนี่ยมีปัญหาปุ๊บเนี่ยน้อมเข้ามาในตัวเราว่าเรามาไข้ควรสิเพราะเรายึดมั่นถือมั่นในกายนี่ป่ะถ้าเราไม่กลัวตายไม่สนใจว่าความตายจะเกิดขึ้นกับเราจะกลัวไหมนะเราก็คิดใครควรอย่างนี้นะใครจะมาฆ่าเราก็ช่างสิใครจะมาทำอะไรเราก็ช่างถ้าเราคิดขนาดนั้นได้ขนาดนั้นมันจะมีเสียงอะไรเราก็เฉยเฉยนะเราจะไม่พวงไม่สะดุ้งหวาดเสียวนะจิตใจมันก็จะมั่นคงขึ้นเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงให้ถอนอัตตาตัวตนถอนความยึดมั่นในกายเนี่ยเป็นหลักก่อนนะถ้าเราถอนความยึดมั่นตรงนี้ไปเนี่ย อารมณ์ต่างๆที่มันเคยมีปัญหาเนี่ยมันจะหมดไปเองโดยอัตโนมัติของมันนะพอความยึดมั่นตรงนี้หายไปความกลัวต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดไปลดทอนไปเองนะไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมมันต้องตกใจมันอะไรมุ่งเข้ามาแต่การถอนอุปทานในกายอย่างเดียวพิจารณากายให้มากเข้าไว้นะถอนความยึดมั่นตรงนี้ให้มากเข้าไว้อารมณ์หรืออาการตรงนั้นมันก็จะดับไปเองค่อยๆหมดไป
เวลานั่งสมาธิตามดูลมหายใจไม่ชัดเจนต้องบังคับลมแล้วทำความรู้สึกตามวิธีที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรเจ้าคะข ขอพระอาจารย์โปรดได้อธิบายวิธีการเพราะไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะ
ก็ถูกแล้วนี่ก็ดีอยู่นะถ้าเรารู้ลมไม่ชัดเราก็ทำอย่างนั้นแหละนะทำสลับกันไปทำสักพักหนึ่งระยะสั้นๆแล้วก็ปล่อยเป็นธรรมชาตินะมันไม่รู้สึกมันหายไปใหม่แล้วก็ลองทำใหม่ดึงใหม่นะหรือว่าทำหลายครั้งแล้วยังไม่ได้ลองใหม่เปลี่ยนเป็นเดินนะปรับเป็นเดินสิลองเอาสัมผัสแบบหยาบๆกายสัมผัสอย่างเงี้ยแล้วให้รู้สัมผัสตรงเนี้ยนะรู้ขณะที่ผัสสะกระทบกายทุกครั้งอย่างนี้ก็ทำสลับกันไปอย่างนี้ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะมันก็ธรรมดาเหมือนกันนะแรกๆทำก็จับไม่ค่อยได้แล้วก็ลองหายใจแรงๆนะดึงความรู้สึกมาอยู่ที่ลมอยู่ที่กายยังไม่ได้อีกเปลี่ยนมาเดินสินะเพราะเวลาเราเดินมันก็เหมือนกับเราอยู่กับธาตุดินนะความรู้สึกตัวมันก็ดีขึ้นแต่เวลาเรานั่งแล้วเรามาจับลมเนี่ยมันอยู่กับธาตุลมมันจะทํายากในช่วงแรกๆนะช่วงที่ฝึกใหม่ๆแต่พอฝึกไปชํานาญแล้วมันก็เป็นของง่ายนะใช้เวลาสักพักนึงอย่าไปกังวลตรงนี้ทําไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผ่านเอง
การเดินจงกรมถ้าจะใช้ทางเดินที่ไม่เรียบแต่ไม่มีอันตรายรู้สึกว่าจะให้ความรู้สึกตัวมากกว่าจะได้หรือไม
่ได้ได้ได้อยู่อ่ะต่อได้เลย
ช่วยปลอบประโยชน์และโทษของการทุดงและความคิดเห็นว่าบุคคลเช่นใดควรและไม่ควรอย่างไร
การทุดงใช่ไหมกรณีจงกรมก็ได้นะที่หยาบก็ดีถ้าเราเดินไม่นานถ้าเราเดินนาน 6-7 ชั่วโมงเนี่ยต้องการทางจงกรมที่เรียบที่สุดนะเท้ามันจะช้ำมันจะเจ็บมากนะเพราะนั้นถ้าพระเนี่ยเดินจงกรมเป็นอาชีพเนี่ยต้องการทางจงกรมที่เรียบกิ๊บนะเพื่อที่จะได้เดินได้ตลอดเวลาเดินได้นานนะแค่ตะปุ่มตะปั่มนี่ก็โอ้โหระบมละเท้านะพระอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ลองกันหลายแบบนะลองจงกรมดินจงกรมทรายจงกรมสารพัดเนี่ยลองอาจารย์อีกองค์นึงอยู่ด้วยกันเนี่ยก็บอกอ่ะผมชอบดินนะท่านก็ทำจงกรมดินเสร็จแล้วก็ท่านก็เอาที่ฉาบปูนมาฉาบขัดให้มันเรียบแต่พอเดินไปนานๆอากาศมันเริ่มแห้งปรากฏว่าดินมันก็แตกระแหงนะมันก็เป็นปุ่มขรุขระนะแล้วก็มดมันก็มาต้นไม้มันก็ขึ้นพระนี่มีปัญหากับต้นไม้นี่มันไปเด็ดไปถอนไปอะไรลำบากไม่ไหวพอผ่านไปหลายๆเดือนเข้านะไม่ประสบผลสำเร็จในแบบนี้ก็เปลี่ยนเป็นเทปูนปูกระเบื้องเลยนะหมดเรื่องนะอีกองค์นึงก็อ่ะผมชอบทรายนะท่านก็ใส่ทรายไปทำเป็นอิฐบล็อกตีรอบแล้วก็ถมทรายอัดให้แน่นนะก็เดินไปนานๆเข้ามันหยุ่นน่ะปรากฏว่าท่านปวดหลังนะมันทำให้ปวดหลังอีกนะแล้วก็ต้นไม้มันก็ขึ้นมันก็สูตรเดียวกันต้นไม้มันขึ้นตามนั้นแล้วก็พวกสัตว์พวกแมลงมันก็เริ่มมีมามันเป็นบ้านมันน่ะนะทั้งมดทั้งแมลงที่อยู่ตามดินมากันเต็มเลยทีนี้เราเดินเหยียบกันสนุกมันก็นานๆมันก็ไม่ไหวนะก็เลยเปลี่ยนอีกเหมือนกันนะแล้วทางจงกรมดินหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็บางทีมันก็พังง่ายนะพอหน้าฝนปุ๊บเนี่ยทางจงกรมพังก็ต้องมาซ่อมอีกซ่อมทางให้ดีมันก็แล้วแต่สภาพแล้วแต่เหตุปัจจัยก็ได้ทั้งนั้นน่ะถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมที่จะทำทางให้มันดีก็ทำนะถ้าเป็นพระที่อยู่ถาวรเนี่ยเรามักจะทำทางจงกรมให้เขาอย่างดีนะทำทางที่ถาวรไม่ต้องซ่อมบ่อยแล้วก็จะมีทางจงกรมหลายนะสำหรับพระที่อยู่ชั่วคราวอยู่ถาวรนะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะตรงนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวนะส่วนทุดงใช่ไหมทุดงต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ข้าใจความหมายของคำว่าทุดงตรงกันหรือเปล่าในที่นี้ไม่ทราบว่าคิดว่าทุดงคือการออกไปท่องเที่ยวป่าหรือว่าเข้าใจถูกแล้วว่าตัวทุดงควัตคือข้อปฏิบัตินะไม่ทราบนะแต่ถ้าคิดว่าทุดงคือการออกไปท่องเที่ยวป่าก็คือไม่จำเป็นนะเพราะตัวทุดงควัตจริงๆเป็นข้อปฏิบัตินะที่พุทธเจ้าให้เป็นตัวเลือกนะทุดงทุตังคะหมายถึงข้อปฏิบัติอันบุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อการขูดเกากิเลสอย่างยิ่งนะถ้าเราต้องการขูดกิเลสเนี่ยเอาเลยเนี่ยใช้ผ้าบางสกุลถือผ้าถือจีวรสามผืนบิณฑบาตเป็นวัดฉันภาชนะเดียวฉันอาสนะเดียวก็คือมื้อเดียวนะอยู่กุฏิตามแต่เขาจะจัดให้นะไม่มีปัญหาอยู่ป่าอยู่ป่าช้าอยู่ที่แจ้งนะอยู่โคนไม้นะเนสัตชิกนะยืนเดินนั่งไม่นอนนะเนี่ยข้อปฏิบัติเหล่านี้เอาไปทำนะอยู่ที่วัดก็ได้อยู่ที่วัดถ้ามีข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นพระธุดงค์เราได้ทำธุดงค์ของวัดข้อปฏิบัตินะหลวงพ่อชาก็จะสอนลูกศิษย์ผมมันทะลุดงแล้วนะไปมาทุกดงนะแต่ก็ไม่ค่อยสอนให้ลูกศิษย์ไปธุดงค์นะเพราะว่าท่านก็บอกว่ากิเลสมันก็หลอกผมขึ้นภูเขาไปแม่น้ำลำธารไปทะเลไปมาสารพัดบอกมันอยู่ที่ตัวเราที่ใจของเรานะบอกอยู่วัดนี่แหละแล้วปฏิบัติข้อปฏิบัติทุดงควัตให้ได้อันนั้นคือตัวข้อปฏิบัติจริงๆที่สำคัญที่สุดนะแต่การออกไปวิเวกแสวงหาสถานที่ก็เนื่องจากว่าบางองค์บางท่านยังไม่พบประสบสถานที่ที่ตนเองพอใจนะก็ออกไปแสวงหาสถานที่ใหม่ที่คิดว่าจะสัปปายะสำหรับตนเองนะหรือว่าบางองค์บางท่านก็เบื่อข้อวัดปฏิบัติในวัดนั้นนะมีภารกิจมากมายก็จะปลีกวิเวกขออยู่คนเดียวอยู่แบบว่างๆไม่ต้องทำอะไรบ้างนะแล้วมันจะไปไหนไปวัดไหนมันก็มีข้อวัดมีกติกามีระบบระเบียบทั้งนั้นนะก็ต้องไปเดินตามระบบเขาทั้งนั้นที่พระไม่อยากเข้าวัดนะอยากออกนอกวัดไปอยู่ที่ที่มันว่างไม่ต้องมีข้อวัดไม่ต้องมีระเบียบอะไรนะแบบอยู่เฉยๆเหมือนอยู่อย่างเราอย่างเนี้ยนะคืออยู่เฉยๆนะกินอย่างเดียวแล้วก็ปฏิบัติภาวนาอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยคือถูกวัตถุประสงค์เลยถูกความประสงค์ความต้องการนะของพระอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้มันก็หาสถานที่อย่างนี้มันยากเหมือนกันต้องออกแสวงหาที่วิเวกออกป่าออกภูเขาอะไรแต่พอไปป่าณปัจจุบันนี้มันก็เต็มไปด้วยชาวบ้านหมดนะไปป่าไหนคนมันก็อยู่เต็มไปหมดแถมก็ยังมีคนตามเป็นพวนไปขอหวยอีกอย่างเงี้ยมันก็ลำบากจะหาที่วิเวกมันก็มานั่งเฝ้าถามตามนะหลวงพ่อเป็นยังไงมีอะไรดีๆบ้างไหมนะก็เลยไม่ได้ภาวนาอีกนะอันนี้ก็อ้าวต้องหาวิธีอีกว่าจะไปตรงไหนมันไม่มีคนดีไอ้ในโลกนี้จะหาที่ไม่มีคนมันยากนะก็จะมีเหลือตอนนี้ก็มีเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยที่มันพอจะคนน้อยหน่อยนะก็จะมีพระเข้าไปนะเดินแถวนั้นเยอะแต่ละที่มันก็ที่เป็นแสนเป็นล้านไร่นะกว่าจะเดินทะลุจากเขตหนึ่งไปเขตหนึ่งก็เป็นร้อยกิโลอย่างเงี้ยนะก็ทำให้พอที่วิเวกพอสมควรนะ แต่ก็มีความเสี่ยงมีอันตรายมากอยู่แต่ถ้าเราไม่พะวงเรื่องอะไรนะมุ่งมรรคผลเป็นหลักมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นเรื่องง่ายนะแต่ก็จะไม่สัปปายะในเรื่องของอาหารนะเวลาเข้าไปในทุ่งใหญ่นเรศวรในป่าห้วยขาแข้งอะไรอย่างนี้นะก็จะเจอเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นระยะ30กิโล20กิโลเจอทีหนึ่งอยู่คนหนึ่งบ้าง2คนบ้างนะบางทีก็เราก็อาศัยบิณฑบาตจากเขานี่แหละเพราะเราหาอาหารเองไม่ได้ไปบิณฑบาตบางที่ก็ได้มากบ้างน้อยบ้างบางที่ก็ได้ผักมาไม่กี่ชิ้นนะน้ำพริกมาหน่อยนึงข้าวมาช้อน2ช้อนแม่เดินมาเป็น 10-20 กิโลมันจะรอดไหมเนี่ย ก็วัดดวงมีไปนะตอนที่ไปในบางทีมันก็จังหวะดีนะไปด่านแรกเนี่ยตาปีตาชาติเนี่ยหัวหน้าป่าไม้เขาไม่เคยมาตรวจเลยเพราะตอนเราไปอยู่เขาดันมาตรวจพอดีนะทิ้งอาหารไว้เต็มเลย จ้าหน้าที่ก็เลยใส่อาหารบิณฑบาตเราได้เยอะหน่อยอุ้ยนานครับกว่าจะมาตรวจทีนี่บอกอาจารย์จังหวะดีเหลือเกินไปอีกที่นึงก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นกะเหรี่ยงส่วนใหญ่เขาก็เอากะเหรี่ยงนั่นแหละมาเฝ้าป่านะเพราะคนเราธรรมดาเนี่ยมันไม่คุ้นที่จะไปอยู่ป่าอย่างนั้นเนี่ยโล่งๆไม่เงียบไม่มีผู้คนกายผู้คนกันดารอย่างนั้นเป็นหลายๆเดือนนะเขาก็เอาคนละแวกนั้นน่ะมาเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เฝ้าเราก็ได้อาหารน้อยเราก็เตรียมจะต้องเดินต่อนะสงสัยจะอยู่ไม่ไหวขณะที่พักอ่ะปรากฏว่ามีรถของพวกที่ตะเวนป่าเข้ามานะเจ้าที่บอกเนี่ยพระธุดงค์มาอยู่ตรงนั้นตรงนี้เอาทิ้งอาหารไว้เต็มเลยอ้าวรอดอีกแล้วนะมันก็เป็นจังหวะไปเรื่อยๆนะมันเป็นการวัดบารมีพอสมควรนะเนี่ยนะในการที่เราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยการบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยเรารู้เลยว่าแม้ข้าวแต่ละทัพพีนะโอ้มันมีความหมายมากเนาะเราอยู่วัดเนี่ยฉันนะโอ้ยเหลือนะเยอะแยะไปหมดไม่อยากจะให้เหลือมันก็เหลือสู้ไม่ไหวหรอกนะพระหนึ่งองค์กับคน 2-300 คนเนี่ยนะตักคนละช้อนเนี่ยนะนี่นี่ก็จะเต็มบาทแล้วจะล้นบาทแล้วเนาะฉันก็เหลือนะแต่ไปทุดงนี่ไม่เหลือเลยนะปลานี่ยังแทะก้างหมดเลยแทะหมดเนื้อก้างอันไหนพอเคี้ยวได้ก็เคี้ยวมันจนแบบว่าไม่มีอะไรจะกินได้นั่นแหละนะโอ้คุ้มจริงๆนะแล้วก็การที่จะได้อาหารมาในแต่ละทัพพีแต่ละช้อนเนี่ยลุ้นกันมากนะบางทีก็จะหย่อนแล้วก็ไม่เอาใส่องค์นี้ดีกว่านะอ้าวอีกแล้วนะอดอีกแล้วนะก็ลุ้นดีได้ดูบารมีว่าเราเคยสร้างทานบารมีมาหรือเปล่าเนาะก็ดีเหมือนกัน
ทำไมโยมสามารถทำสมาธิได้ดีในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติบริเวณสวนหรือที่มีต้นไม้ใหญ่แต่พอมาปฏิบัติในห้องรู้สึกอึดอัดไม่สบายอารมณ์เจ้า
ก็โดยธรรมชาติคนเราก็อาจจะชอบลักษณะนั้นนะเนาะในลักษณะของความเป็นธรรมชาตินะแต่ถ้ามองไปมองมาเรามองพิจารณาดูดีมันก็เป็นความปรุงแต่งของเราอีกพอได้อารมณ์ที่ดีนะรูปที่สวยที่น่ารักใบไม้สดชื่นเสียงนกร้องบรรยากาศดีๆก็สุขใจพอใจอีกแล้วเนาะมันก็เหมือนกับหวั่นไหวไปตามอารมณ์เหมือนกันนะแต่พอเจออะไรที่เป็นห้องหับดูบรรยากาศมันคุ้นเคยกับบ้านเรือนของเรามันก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยชอบไม่คุ้นนะก็ลองพิจารณาแบบนี้ดูก็ได้ว่าเราลดความปรุงแต่งของเราในใจว่าจริงๆก็ให้เหมือนกับเดินในป่าเดินบนอาคารก็นึกว่าเนี่ยมันทางเดินจงกรมในป่าซะใช่ไหมมาไปอยู่วัดนึงเนี่ยนะเขาก็เป็นป่า 2-300 ไร่แล้วก็ทำแทรกไว้ตามป่าแล้วรอบๆนั้นมันก็ไม่ได้เป็นป่าเป็นมันก็เป็นความเจริญแหละแต่พอเราไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็เหมือนอยู่ในป่าแล้วเวลาเราไปอยู่ในป่าเนี่ยเรานั่งอยู่ที่โคนไม้หรือว่าแคร่สักตัวนึงเนี่ยเรามองรอบๆไปมันก็ติดต้นไม้หมดนะแล้วเรามานึกว่าไอ้ตอนเรานั่งอยู่ที่วัดที่นั่นเนี่ยเรามองรอบๆไปมันก็ติดต้นไม้หมดเหมือนกันนั้นถ้าเราทำความรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ในป่านะมันก็จะไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกรังเกียจที่จะเดินในอาคารไม่รู้สึกดีใจที่ได้ไปเดินในป่าในสวนนะเราก็ลองปรับความรู้สึกใหม่ซิเพราะว่าณวันนี้มันมีเหตุปัจจัยอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีวิธีแก้ด้วยแก้ใจเราใช่ไหมแต่ถ้าเหตุปัจจัยมันพอนะตอนนี้เรามีแต่ป่าหมดเลยอาคารไม่มีได้มาอยู่กลางป่าสมประสงค์ก็ไม่เป็นไรนะเราไปดีใจมากว่าแหมได้อยู่ป่านะพอเสร็จจากทุดงกลับมาวัดนี่เครียดเลยใช่ไหมกลับมาวัดอีกแล้วทุกข์อีกแล้วใช่ไหมมันก็วิ่งสุขวิ่งทุกข์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะก็สำคัญอยู่แก้ที่ใจเรานะ
การที่พระอาจารย์บอกว่าผู้ที่จะได้โสดาบันต้องถือศีลครบ5ข้อ ถ้าหากโยมมีการดื่มแอลกอฮอล์บ้างเป็นครั้งเป็นคราวจะหมดโอกาสเป็นโสดาบันไหมถ้าศีลอีก4ข้อใดว่าปฏิบัติได้อย่างดีเจ้าค่ะ
อ๋อดื่มทุกวันเปล่าไม่รู้ก็โดยศีลโดยปกติศีล5เนี่ยก็โดยหลักพุทธเจ้าก็ให้เป๊ะเลยนะไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนะแต่ถ้าเราวิเคราะห์หรือเราพิจารณาให้ดีเนี่ยนะดีแบบเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าไม่รู้นะเราวิเคราะห์แค่คำของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสถึงวิบากนะของผู้ที่ละเมิดศีล5แล้วจะได้ผลอะไรบ้างวิบากอย่างเบาเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยวิบากอย่างเบาของผู้ผิดศีลปานาติเป็นไปเพื่ออายุสั้นวิบากอย่างเบาของผู้ทำอทินนาทานเป็นไปเพื่อความเสื่อมจากโภคะวิบากอย่างเบาของผู้ทำกาเมสุมิจฉาจารเป็นไปเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูอย่างเงี้ยนะการพูดโกหกอย่างเงี้ยพูดไม่จริงวิบากก็ทำให้ถูกใส่ร้ายป้ายสีนะการพูดเพ้อเจ้อเป็นคำพูดที่ทำเวลาเราพูดจะไม่มีใครเนี่ยเชื่อถือคำพูดเรานะการคำหยาบจะทำให้ได้ยินได้ฟังเสียงที่เราไม่น่าพอใจไม่อยากได้ยินได้ฟังนี่เป็นวิบากอย่างเบาแต่วิบากอย่างหนักถ้าทำมากทำบ่อยทำนานทำเป็นปกก็เป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยแต่มันมีมุมอยู่นิดนึงเนี่ยนะก็คือถ้าเราไม่ได้ทำมากทำบ่อยทำนานเราก็ไม่ได้รับวิบากในระดับนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยซึ่งนั่นก็คือพ้นจากความที่จะขาดคุณสมบัติของพระโสดาบันนะแสดงว่ามันยังมีคุณสมบัติพระโสดาบันอยู่นะบกพร่องแต่เบาแต่ทีนี้ไอ้เบาเนี่ยขนาดไหนเนี่ยมันไม่มีประมาณเพราะนั้นพุทธเจ้าจะไม่พูดตรงนี้ไว้นะมันเป็นช่องโหว่ที่จะทำให้คนเนี่ยมันประมาทได้เพราะนั้นท่านต้องพูดว่าศีลเนี่ยบริสุทธิ์เต็มที่เลยนะดันให้บริสุทธิ์เต็มที่เพราะนั้นเวลาโยมพร่องไปเนี่ยโยมก็จะรู้แล้วว่าเราพร่องจากความเป็นปกติในแต่ละวันเนี่ยนะหรือในแต่ละเดือนในแต่ละปีมากน้อยขนาดไหนนะนั้นอันนี้ก็ลองไปประเมินเอาเองนะความบ่อยตรงนี้ก็กะได้ยากถ้าดูในส่วนของมรรคมีองค์8นะว่าในเรื่องของสุราพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดไว้เลยนะก็เป็นประเด็นที่แปลกนะในเรื่องของสัมมาวาจานะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนะก็จะไม่มีเรื่องของสุราซึ่งอันนี้สงเคราะห์ในส่วนของศีล นะวาจาไป4อย่างละนะสัมมากัมมันตะก็คือศีล5 3ข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามส่วนสัมมาอาชีวะก็พูดสั้นๆแค่ว่าเลี้ยงชีวิตที่เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นแล้วก็บอกอาชีพที่ไม่ควรทำ5อย่างซึ่งก็มีเกี่ยวกับเรื่องของสุราคือไม่ควรค้าขายเรื่องสุราน้ำเมาอย่างนี้นี่ก็ไม่มีเรื่องของศีลข้อ5นะในส่วนของสุรานะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ให้เราลองเอาไปพิจารณานะถ้าข้อ5ยังบกพร่องอยู่ก็พยายามบกพร่องให้น้อยที่สุดนะทำข้ออื่นให้ดีที่สุดทำสมาธิให้มากเข้าไว้นะฝึกสตินะระมัดระวังนะอกุศลที่จะเข้ามาในใจหมั่นทิ้งอกุศลเรื่อยๆเจริญสัมมาสังกัปปะอย่างนี้ก็ได้นะอย่างที่บอกอ่ะช่วยได้วายในกุศลธรรมทั้งหลายอะไรเป็นกุศลอย่างอื่นก็ทำอันไหนยังทำไม่ก็ได้ก็วางมันไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราทำอย่างอื่นไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้จิตเรามีกำลังขึ้นมาเองในที่สุดเราก็จะวางตรงนั้นได้เองวางแบบง่ายๆนะไม่ต้องฝืนมากอย่างนี
้สำหรับคนทั่วไปแค่ประพฤติปฏิบัติดีก็น่าจะเพียงพอแล้วใช่ไหมครับทำไมต้องมาทรมานกับความเมื่อยล้าง่วงนอนด้วย
ก็ใช่อยู่ทำความดีทั่วๆไปแล้วนะก็ถูกอยู่เป็นแต่เพียงว่า การทำตรงนั้นน่ะมันยังพ้นเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เท่านั้นเองนะที่เรามานั่งฝึกนั่งฝืนเดินกันไม่หลับไม่นอนอะไรกันอยู่อย่างนี้ก็เพื่อที่จะเข้าถึงความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ได้นะคือพ้นจากความแก่เจ็บตายให้ได้หรือเข้ามรรคผลนิพพานให้ได้นะเพราะเราเห็นโทษ ในการเวียนว่ายตายเกิดนะที่พูดก็ถูกไม่ได้ผิดเลยซึ่งก็ดีเพียงพอคนที่ยังพอใจในวัฏฏะการเดินทางในวัฏฏะก็คือต้องทำดีมันจะได้เดินทางในวัฏฏะด้วยความสะดวกสบายนะเกิดตั้งแต่ภพภูมิของมนุษย์ขึ้นไปนะซึ่งถ้าเราทำอกุศลมากเราก็ไม่สามารถนะเกิดในภพภูมิที่สบายได้แล้วก็เป็นความลำบากของชีวิตในการเดินทางในวัฏฏะแต่ถ้าใครเห็นว่าการเกิดการตายมันน่าเบื่อแล้วนะเราก็มาฝึกอย่างนี้แหละนะซึ่งการฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะเป็นเหตุให้เราสามารถพ้นจากความแก่เจ็บตายแล้วก็มันเป็นบารมีที่มากชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสำเร็จอุปสรรคจะน้อยนะอายุยืนยาวนะอันนี้มันเป็นบุญบารมีที่จะได้มาเองจากการที่เราประพฤติปฏิบัติภาวนาเจริญมรรคมีองค์8เนี่ยนะนั่นนี่ก็คือประโยชน์ที่มุ่งหมายของมันเหมือนครูเจ้าถามสาวกว่าเนี่ยถ้าปริพาชกทั้งหลายเนี่ยถามพวกเธอว่าพวกเธอบวชมาทำไมเธอจะตอบเขาว่าอย่างไรนะครูเจ้าก็บอกว่าให้ตอบว่า พวกเราบวชมาเนี่ยเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์นะเพราะนั้นมันต้องเห็นทุกข์ก่อนไงถ้ามันยังไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่รู้จะไปแก้ทำอะไรก็ชีวิตก็สะดวกสบายดีแล้วก็อยู่ไปกินนอนไปวันๆทำความดีความงามไปอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นคือเรายังไม่เห็นทุกข์คือความแก่เจ็บตายนะความเจ็บความแก่มันยังไม่มาเยือนมันก็ยังมัวเมาอยู่ในความหนุ่มความสาวนะเพลิดเพลินในการทำกิจการงานสำเร็จดีนะมีเงินมีทองมากมายนะในภพภูมิของเทวดาหรือมนุษย์ที่มีเงินมีทองก็อาจจะเห็นทุกข์ยากเห็นธรรมยากสักนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเพลิดเพลินในสภาวะที่ตนเองมีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ก็เลยไม่เห็นโทษภายในวัฏฏสงสารนะแล้วท่านพุทธเจ้าท่านก็ถามสาวกอีกว่าแล้วถ้าปริพาชกก็ถามอีกว่าไอ้ทุกข์ของท่านน่ะมันคืออะไรนะไอ้ทุกข์นักหนาของท่านน่ะที่ท่านต้องการมารอบรู้น่ะก็ให้ตอบว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์เราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทุกข์นั้นนะก็คือมารอบรู้เรื่องของตัวเรานี่เองมันเกิดมาแล้วทำไมมันต้องตายนะเกิดมาแล้วเราก็ต้องสุขและความสุขอะไรในโลกที่เราได้อย่างถาวรบ้างเราถามตัวเองเราก็จะรู้ว่ามันไม่มีมันมีแต่ความสุขที่ได้มาชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองเพราะนั้นท่านถึงให้เห็นการเกิดดับเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเราเห็นสุขเกิดดับสุขเกิดดับเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเราก็จะรู้สึกเฉยๆต่อการที่จะไปขวายคว้าซึ่งความสุขเพราะเราเห็นว่าเมื่อขวายคว้าแล้วได้แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเท่านั้นเองนะมันเป็นของชั่วคราวมาแป๊บเดียวก็หายไปนะมันจะรู้สึกจืดจางในเรื่องของการแสวงหาความสุขไปเรื่อยๆนะนั้นจิตมันก็น้อมมาสู่เนกขัมมะนะน้อมมาสู่การประพฤติปฏิบัติเองของมันนะนั้นที่เรามาทำทุกวันนี้เราก็ต้องตั้งความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ต้องอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าพรหมจรรย์นี้การประพฤติปฏิบัตินี้จะต้องตั้งความมุ่งหมายให้ถูกต้องไม่ได้มุ่งหมายเพื่อที่จะได้ประโยชน์อย่างอื่นเป็นเทพยดาเป็นอะไรต่ออะไรอย่างนี้เป็นพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองเป็นการตั้งความมุ่งหมายที่ผิดนะนั้นก็ให้เข้าใจในลักษณะนี
้การเกิดเป็นเด็กก็ไม่รู้ตัวตนกำหนดรู้อะไรเลยสิ่งนี้ติดตามมาตั้งแต่เกิดก็คือธรรมชาติการที่เราไปควบคุมกำหนดรู้ไม่เป็นการฝืนธรรมชาติเลยครับเพราะผมรู้สึกว่าการทำสมาธิฝึกจิตเหมือนเรากำลังฝืนธรรมชาติ
ก็ใช่เราฝืนธรรมชาติธรรมชาติที่จิตมันจะเป็นอย่างนั้นจิตของทุกคนจะเป็นอย่างนั้นมันจะไหลไปตามรสอร่อยของโลกไงพุทธเจ้าก็อธิบายตั้งแต่เด็กเหมือนกันว่าเด็กทารกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะเวลาได้อารมณ์ที่น่าพอใจมันก็ดีใจนะได้ผัสสะที่น่าพอใจมันก็ดีใจมีความสุข ได้ผัสสะกระทบที่ไม่น่าพอใจมันก็อิจฉาละอาใจไม่พอใจร้องไห้งอแงอันนั้นน่ะมันก็เป็นธรรมชาติสามารถใช่ธรรมชาติเลยเป็นธรรมชาติที่จิตมันจะเป็นอย่างนั้นจิตของทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะที่จะสุขเมื่อได้รับผัสสะที่น่ายินดีน่ารักพอใจน่าปรารถนาและจะได้รับทุกข์ความไม่ยินดีไม่น่าพอใจเมื่อได้รับผัสสะที่ไม่น่าพอใจไม่น่าปรารถนาซึ่งมันก็เป็นทุกคนแล้วเรามาฝึกตรงนี้ฝืนธรรมชาติไหมก็ฝืนนะฝืนธรรมชาติในลักษณะที่มันเป็นสิ่งที่สามารถฝืนได้นะเป็นสิ่งที่สามารถวางได้ปล่อยได้ซึ่งท่านก็เลยให้ทดลองปล่อยทดลองวางดูนะแล้วธรรมชาติที่เราฝืนเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนหรือเปล่านะมันก็เป็นของไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนเราไปหลงมันชั่วคราวเราไปเพลิดเพลินกับมันชั่วคราวแค่นั้นเองสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็แปรเปลี่ยนไปดับไปในที่สุดท่านถึงให้วกกลับมามองในเรื่องของความเกิดดับและก็ความไม่เที่ยงของธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นอารมณ์ที่น่ายินดีก็ตามไม่น่ายินดีก็ตามเกิดมาแล้วก็ล้วนดับไปทั้งนั้นนะก็เลยไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยจะไขว่คว้าอะไรจะเอาอะไรพุทธเจ้าถึงบอกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ที่เรายึดถืออยู่จะเป็นสิ่งที่หาโทษไม่ได้นั้นไม่มีเลยนะเรายึดถืออะไรอยู่ยึดอะไรอยู่ถืออะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามสิ่งนั้นมันจะมีโทษทุกข์ของมันเองนะคือมันจะต้องเสื่อมสลายแปรเปลี่ยนไปดับไปในที่สุดนั่นเองนั่นคือโทษทุกข์ของมันแล้วเราก็จะเศร้าใจเสียใจนะเพราะเราจะไม่ได้ตามปรารถนาที่เราต้องการสิ่งนั้นมันจะเดินไปสู่ลักษณะของความเป็นธรรมชาติของมันนะแต่เรานั้นต้องการอย่างหนึ่งเราได้ของสิ่งหนึ่งมาก็อยากให้มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยถาวรแต่มันก็จะไม่ถาวรนะเราได้คนๆนึงมาคิดว่าคนๆนี้จะถาวรมันก็ไม่ถาวรอีกการเวลาผ่านไปคนๆนี้ก็เปลี่ยนใจกับเราอีกแล้วใช่มั้ยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเราก็ไปยึดว่ามันจะต้องเป็นนิจจังมันจะต้องดีตลอดมั่นคงตลอดนั่นน่ะความทุกข์มันก็เกิดขึ้นนั้นถ้าเรายอมรับความเป็นอนิจจังจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะจ้างมันไม่เป็นไรนะมันก็มองเป็นธรรมชาติใจเราก็ไม่ทุกข์มันก็สบายนะถ้าเหตุปัจจัยมันต้องเป็นไปก็ให้มันเป็นไปถ้ามันจะไม่เป็นไปมันก็ไม่เป็นไปเองเราก็ยอมรับในกรรมนะเราก็สร้างเหตุให้ดีที่สุดนะพยายามถนอมรักษาเพื่อไม่ให้มีปัญหาการแตกแยกเกิดขึ้นนะที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นผู้ยังความพร้อมเพียงความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นไม่ยังความแตกแยกให้เกิดขึ้นนะเป็นลักษณะของสัตบุรุษคนดีนะเราก็ทำเหตุปัจจัยเพื่ออย่างนั้นนะแต่ถ้ามันสุดวิสัยเราก็ตั้งไว้บนพื้นฐานของความไม่เที่ยงเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่เป็นไรดับก็ดับนะมันก็เข้ากฎของไตรลักษณ์อยู่แล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงก็ให้เราวางใจเป็นกลางๆนะแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปไม่ใช่ว่าเราสูญเสียสิ่งนี้แล้วเนี่ยชีวิตเราจะต้องล้มเหลวไปด้วยเสียหายไปด้วยไม่จำเป็นเนี่ยชีวิตเราสามารถเป็นอริยบุคคลได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ได้เราก็เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ของเราก็ได้ฝึกตัวเราเป็นประโยชน์ของเราโดยตรงนะไม่ต้องไปดูแลใครเอาอกเอาใจใครต้องคอยระมัดระวังประคองอารมณ์ของใครนะปวดหัวนะดูแลตัวเองนะฝึกตัวเองนะควบคุมตัวเองเราก็สบายนะความทุกข์มันก็หมดไปหายไปแค่นั้นเองนะนั้นฝึกตัวเองน่ะดีที่สุดเป็นประโยชน์ตนเองนะอย่างยิ่งเลยนะ
ทำไมฟังพระอาจารย์แล้วรู้สึกเหมือนว่าศาสนาพุทธที่แท้จริงก็คือความว่างเปล่าความมีอยู่แล้วในโลกไม่ใช่สิ่งที่เกิดที่คิดขึ้นใหม่แล้วทำไมยากจังครับกับการทำความเข้าใจหรือว่าผมศึกษาผิดวิธี
ไม่ผิดหรอกแล้วก็อย่างนี้แหละเพราะว่าดวงจิตนี่มันหลงมานานไงมันหลงมาโอ้ยก็เป็นกลับเป็นอสงไขยนั่นแหละเนาะติดมานานเพลินมานานนะอุ้ยมาได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าบุญมากนะนะเกิดมาเป็นมนุษย์มาได้นั่งทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยนะเพราะนั้นให้พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ มันจะเป็นมนุษย์มันก็ยากแล้วแล้วเป็นมนุษย์จะมาเจอผู้ศาสนาจะมาเจอคำสอนที่จะให้หลุดพ้นมันก็ยากได้ยินได้ฟังแล้วจะมาอยู่ประพฤติปฏิบัติมันก็ยากปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลจากการปฏิบัติมันก็ยากนะโอ้ยมันยากหลายขั้นตอนหลายชั้นนะให้พอใจแล้วเนี่ยมันได้ขนาดนี้มันเยอะมากแล้วนะเนี่ยมันเลยครึ่งเลยนะเราผ่านความยากขนาดไหนมาเนี่ยผ่านความยากระดับเต่าตาบอด100ปีโผล่มาทีอ่ะเนาะใช่ไหมที่พุทธเจ้าบอกมีน้ำท่วมโลกนะมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่มีรูเดียวลงไปในน้ำนะในน้ำนั้นเนี่ยลมก็พัดไปทางทิศเหนือใต้ออกตกในน้ำมีเต่าตาบอด100ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอด100ปีโผล่มาทีแล้วจะเจอไม้ไผ่นั้นแล้วก็ยื่นคอลงไปในรูไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวนั่นนะโอ้โหสาวกบอกยากมากเพราะนั้นเราทุกคนผ่านตรงนี้มาแล้วนะผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วนะใจเย็นๆได้เลยสบายแล้วนะพุทธเจ้าบอกเนี่ยในฐานะตอนนี้เราก็ได้ความเป็นมนุษย์มาแล้วเนี่ยนะก็ให้กระทำโยคกรรมคือการฝึกอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี่คือทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือวิธีให้ถึงความดับทุกข์นะเพราะนั้นต้องมารู้อริยสัจ4ก่อนนะเพราะนั้นให้เราสบายใจให้เราภูมิใจและมาดูการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนเนี่ยนี่เราผ่านมาต้องเยอะแล้วใช่มั้ยเราผ่านมาเลยครึ่งแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าคนๆนึงจากไม่รู้อะไรเนี่ยแล้วจะมารู้ธรรมะเนี่ยมันต้องผ่าน12ขั้นตอนนี้ก็คือว่า1มันมีต้องมีศรัทธาก่อนนะเราก็มีศรัทธาแล้วมีศรัทธามีการเข้าไปหามีการเข้าไปนั่งใกล้มีการเงี่ยโสดลงมีการฟังซึ่งธรรมมีการทรงจำธรรมนั้นไว้มีการใคร่ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ธรรมทั้งหลายเนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะฉันทาย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทาแล้วย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาความสมดุลแห่งธรรมย่อมตั้งตนไม่ทำเรานี่กำลังอุตสาหะแล้วนะพอใจแล้วที่จะมาทำมาอุตสาหะผ่านการเข้าใกล้นะเงี่ยโสดลงฟังทำอะไรมาหาความสมดุลแห่งธรรมแล้วเนี่ยขั้นตอนที่11 12กันแล้วเนี่ยนะแหมน่าจะดีใจแล้วเนี่ยน่าจะภูมิใจมากนะ
อันนี้เป็นเรื่องสภาวะ
นะฮะ
กราบพระอาจารย์เมื่อวานขณะรับประทานอาหารเที่ยงปกติจะพิจารณาการเคลื่อนไหวเท่านั้นขณะตักมะเขือเทศเข้าปากจิตกำหนดว่ามะเขือเทศหนอเห็ดหนอโดยไม่ตั้งใจสติเกิดขึ้นทันทีว่ารสหนอทันใดนั้นได้ยินเสียงของท่านเจ้าคุณจุดกดังก้องในหูว่าขัดท่าหรือขันสี่วิญญาณหนึ่งยังไงก็แยกได้เหลือแต่รูปนามเท่านั้นตามที่ได้เคยฟังการแสดงธรรมของท่านเจ้าคุณขณะนั้นเองเกิดปิติมีความรู้หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วว่าทั้งช้อนผักเห็ดอาหารทั้งหมดข้างหน้านี้รวมทั้งตนเองก็เป็นสิ่งเดียวกันเหมือนกันหมดคือรูปอาหารซึ่งพิจารณาอาหารสุดท้ายเข้าร่างกายก็ออกมาเป็นธาตุดินกายก็สลายกลายเป็นดินเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากรู้สึกไม่อยากทานอาหารขึ้นกระทานหันแต่ก็ทานจนหมดวันนี้ขณะนั่งสมาธิก็พิจารณากายเป็นธาตุอีกเช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลาอาหารเที่ยงวันนี้พอเห็นอาหารเริ่มเกิดอาการขยาดพอนั่งลงตักข้าวคำแรกเกิดอาการขากรรไกรล็อกไม่อยากทานตั้งสมาธิอยู่นานแต่พอข้าวเข้าปากน้ำลายออกมาเต็มปากไม่อยากเคี้ยวอยากจะอาเจียนเป็นเช่นนี้ทุกๆคำกลืนอาหารไม่ค่อยลงการกลืนทุกครั้งเป็นอย่างฝืนสุดๆอยากจะคายแต่เกรงใจโยคีในโต๊ะคนอื่นมากคำถามนะครับหนูไม่ได้เจริญอสุภะไม่ได้เห็นอาหารเป็นปฏิกูลเห็นเป็นอาหารปกติแต่ใจและร่างกายปฏิเสธเช่นนี้เป็นเพราะเหตุใด
อันนี้พระก็เป็นกันเยอะเหมือนกันนะมัน มันก็ดีระดับหนึ่งแต่มันก็ต้องการการปล่อยวางลงไปอีกนะก็มันก็เป็นการปรุงแต่งของจิตนะเป็นการปรุงแต่งของจิตแต่ปรุงแต่งแล้วในลำดับแรกนะที่เราเกิดความเข้าใจในอัตในธรรมเกิดการปล่อยการวางมันก็ดีนะมันก็ดีเราก็สะสมตรงนั้นไว้นะแล้วผลมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการปรุงแต่งต่อไปในการที่จะเกิดความรังเกียจต่ออาหารหรือว่าความรู้สึกเฉยๆต่อมันอย่างเวลาพระเราฝึกที่จะอดอาหารเนี่ย พออดอาหารสัก5วัน10วันผ่านไปมองหมู่เพื่อนมันเป็นคนมีกิเลสกันหมดเลยนะมันนั่งกินอาหารกันเราเฉยเราไม่ต้องกิน5วัน10วันเหมือนมันมีกิเลสเหมือนเราไม่มีกิเลสอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นความปรุงแต่งของจิตอย่างนี้จิตมันก็ปรุงแต่งนะส่งผลกับร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต่อไปนะเพราะฉะนั้นถ้ามันส่งผลมาให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีในกายเราก็ต้องปล่อยวางลงไปอีกแต่เวลามันปรุงแต่งแล้วมันส่งผลที่ดีเช่นเราเกิดปิติเกิดความสุขใจเกิดความสงบใจเกิดความเข้าใจในอัตในธรรมเราก็หยิบตรงนั้นน่ะนะมาให้เป็นประโยชน์คือมันก็ดีนะดีแต่เมื่อมันจะมีผลนะไปสู่ความไม่ดีนะเป็นอกุศลขึ้นมาเราก็วางมันซึ่งจริงๆมันเป็นความปรุงแต่งทั้งนั้นนะใจมันระลึกถึงคำขึ้นมาถ้าเราดูนะมันก็คือสัญญาเก่าที่เรานึกถึงตัวธรรมะขึ้นมาเพราะนั้นสัญญาเป็นเหตุให้เราเกิดปิติก็ได้ดีใจได้เสียใจได้ทั้งนั้นธรรมะครูบาอาจารย์ที่ผุดขึ้นมาก็เป็นเหตุให้เราเข้าใจในอัตในธรรมได้ทั้งนั้นนะเพราะนั้นเราพอใจในสิ่งที่มันเกิดมาเป็นกุศลละกันแต่ถ้ามันจะสร้างต่อไปให้มันเป็นอกุศลนะทำให้เกิดการเบื่อหน่ายไม่กินอาหารนะเราก็ต้องวางความปรุงแต่งตรงนั้นไปนะมันก็จะไปเริ่มขัดหลักโภชเนมตัญญุตาทานแต่พอดีนะเราก็เริ่มจะเอ๊ะไม่อยากทานอาหารละเบื่ออาหารไม่อยากได้มันแต่มันก็จะเป็นสักพักหนึ่งนะต่อไปก็ให้เข้ามาสู่ความพอดีก็คือให้กินพอดีแล้วกันนะมองอาหารโดยความเป็นธาตุเป็นอะไรแต่ก็ดีนะอารมณ์ที่ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีนะแต่อย่าทำให้ตัวเองต้องผิดไปจากวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นเพราะว่าถ้าเชื่อการปรุงแต่งไปเรื่อยๆหลายๆอย่างมันก็ส่งผลเยอะเหมือนกันการเชื่อสิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจมันจะมีปัญหาในบางกรณีเช่นบางคนก็จะคิดว่ามีครูบาอาจารย์คอยมาสอนเรื่อยๆมีเสียงนั้นเสียงนี้มาสั่งนะอันนี้เราต้องปล่อยวางลงไปอีกชั้นหนึ่งนะจะเป็นการรับรู้อะไรในใจขึ้นมาก็ตามรับรู้แล้วก็วางไปรับรู้แล้วปล่อยไปนะก็อาการอย่างนี้ก็มีกันหลากหลายนะก็มองเป็นธรรมดาไม่เป็นไรนะหยิบประโยชน์ของมันมาละกันนะถ้าประโยชน์ของมันทำให้เกิดปิติเกิดความสุขเกิดความเบื่อหน่ายในธาตุดินน้ำไฟลมตรงนั้นน่ะก็รักษาเอาไว้คงเอาไว้นะแต่ถ้ามันจะส่งผลให้เราเดินไปสู่ความบกพร่องทางกายทางวาจาเราก็วางไปอย่าไปสนใจเดินตามแนวทางของศีลนะวินัยข้อประพฤติปฏิบัติที่พุทธเจ้าวางเอาไว้นะเท่านั้นก็พอนะไม่มีอะไรอันนี้ก็รับรู้มาแล้วเราก็ปล่อยวางไปละกันนะแล้วเราก็เดินหน้าการประพฤติปฏิบัติเราต่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเรานะพยายามหยุดความคิดอดีตความคิดอนาคตการที่จิตปรุงแต่งไปรับรู้สิ่งใดรับรู้แล้วก็วางไปรับรู้แล้ววางไปทรงอุเบกขาไว้ดึงจิตอยู่กับกายไว้ให้รู้ลมเข้าไว้นะทำแค่นี้ก็พออารมณ์ต่างๆก็จะดับไปหายไปอารมณ์ที่ดีเป็นกุศลเราก็ต้องวางเหมือนกันนะอารมณ์ไม่ดีเป็นอกุศลเราก็ต้องวางฝึกวางทั้งสองอย่างนะอยู่อุเบกขานะเฉยๆอย่างนี้
อาการเช่นนี้จะหายไปเองหลังจากออกกรรมฐานใช่ไหมครับเพราะความรู้ก็มีเกิดดับเช่นกัน
ช่ใช่มันจะค่อยๆหมดไปเองจางคลายไปเองดับไปเองนะเรารับรู้มาแล้วก็วางอุเบกขากับมันนะมันทำให้เราเกิดปิติได้สุขได้ก็ดีนะเหมือนกันนิมิตนะเวลาเรานั่งสมาธิได้นิมิตนะแล้วเราได้ปิติได้ความสุขก็ไม่เป็นไรหยิบประโยชน์ตรงนั้นมาแต่เราก็อย่าไปยึดติดในนิมิตอันนั้นนิมิตทุกอย่างมีการเกิดแล้วก็มีการดับไปเป็นธรรมดานะจับหลักของความไม่เที่ยงการเกิดการดับเอาไว้ให้มั่นคงในใจเหมือนที่พุทธเจ้าบอกว่าให้ฝังใจอยู่ในความไม่เที่ยงฝังใจอยู่ในความเป็นทุกข์ก็คือเห็นความดับและฝังใจในความไม่ใช่ตัวตนนะเนี่ยถ้าจะฝังใจให้ฝังใจอยู่ในสามเรื่องเหล่านี้นะ
เวลาพิจารณากายเป็นธาตุก็พิจารณาถึงกายเน่าบูดสลายไปกลายเป็นดินเช่นนี้เป็นการเจริญอสุภะใช่หรือไม่
ใช่การพิจารณาอสุภะมีหลายแบบการเห็นอสุภะภายนอกเห็นศพก็ได้เห็นความเน่าเปื่อยในภายในของเราก็ได้ความเน่าเปื่อยก็มีหลายแบบนะพุทธเจ้าก็จะอธิบายเห็นความแก่ชรานะความมีหนังเหี่ยวความมีฟันหลุดความที่ผมหงอกขาวหลุดร่วงไปนะแล้วก็พิจารณาให้เห็นความเน่าเปื่อยความพุพองนะศพอืดนะแล้งกาจิกกินนะเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกแล้วก็พิจารณาต่อจนกระทั่งเอ็นกระดูกหายไปนะเริ่มเปื่อยเป็นปุ๋ยผงนะค่อยๆแตกสลายนะสลายไปกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมอย่างนี้ก็การเน่าการผุเปื่อยของร่างกายในแต่ละระดับเนี่ยเป็นระดับของอสุภกรรมฐานทั้งนั้นนะก็คิดอย่างนี้ใคร่ควรอย่างนี้นะก็ถูกต้องแล้วถ้าจะเดินมรรควิธีตรงนี
้หลังจากเที่ยงเมื่อวาน แค่ไม่อยากรับประทานอาหารเท่านั้นแต่วันนี้มีอาการทางกายปรากฏชัดมากเช่นนี้รู้สึกตกใจเล็กน้อยเพราะปกติชอบรับประทานอาหารกราบถามพระอาจารย์ว่าเที่ยงพรุ่งนี้ถ้าเป็นมากกว่าเดิมก็แย่ลงเพราะจริงๆแล้วท้องร้องหิว
ก็ใช่อย่างที่ว่านะเราพยายามดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจนะตัวอานาปานสติเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดอกุศลวิตกทั้งหลายนะพุทธเจ้าก็จะเปรียบเหมือนทางสี่แพร่งนะที่มันมีรถวิ่งผ่านไปมาแล้วฝุ่นก็ฟุ้งขึ้นนะณขณะหนึ่งก็มีฝนลงมาชะฝุ่นให้ดับไปหายไปนะตัวอนาปานสติก็ลักษณะเดียวกันมันเป็นเหมือนฝนนะที่กลบฝุ่นให้หายไปก็คือมันจะกลบอกุศลทั้งหลายนะอกุศลวิตกทั้งหลายที่ผุดขึ้นมามันจะค่อยๆหายไปนะดับไปเมื่ออกุศลต่างๆดับไปในใจความปรุงแต่งดับไปอาการทางกายมันก็จะหมดไปเองอาการขากรรไกรมันล็อกมันอะไรอย่างนี้มันก็จะหายไปเองเพราะร่างกายจะผ่อนคลายนะเพราะนั้นดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจเนี่ยง่ายที่สุดรู้ลมเข้าไว้รู้ลมเข้าลมออกสบายๆสังเกตสบายๆนะอย่างนี
้สองคืนที่ผ่านมาจิตตื่นตลอดเวลานอนไม่หลับใจหนึ่งก็อยากลุกขึ้นมาเดินจงกรมแต่พระอาจารย์เคยพูดไว้ว่าให้นอนรู้สึกว่าได้นอนหลับแค่ไม่กี่ชั่วโมงง่วงมากเนี่ยตอนเช้าคิดว่าอยากจะขออนุญาตไปนอนต่อแต่พอเริ่มปฏิบัติก็ตาสว่างอีกจะทำยังไงดีครับ
นี่ก็เป็นปัญหาของนักภาวนาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคือพอทำสมาธิไปมันตื่นตลอดนะมันไม่อยากนอนนะตรงนี้ก็ต้องปรับความตั้งใจลงมานะลดความเพียรลงมานะมันตั้งใจมากบางทีจิตมันล็อกเลยมันค้างเลยตาสว่างทั้งคืนนอนไม่หลับเลยนะนอนเรานอนกำหนดเนี่ยอันมาเคยไปอยู่ที่วัดหนองประพงอันนั้นก่อนบวชด้วยนะทำสมาธิมากๆมันไม่หลับเลยทั้งคืนเราขนาดเราอยู่ในท่านอนเนี่ยเราสามารถนอนภาวนาได้โดยไม่หลับจนกระทั่งเช้านะใบไม้ตกนิดนึงก็ได้ยินเสียงเปาะแปะเพราะแปะหยดน้ำค้างเนี่ยรู้หมดนะพอเช้ามาถ้ามันเป็นทุกวันเนี่ยคงจะบ้าแน่ถ้าจะไม่ดีนะก็ต้องมาปรับเอาใหม่นะพยายามปล่อยให้เป็นปกตินะ ถึงเวลาเราจะนอนเราก็นอนนะก็พุทธเจ้าจึงบอกว่าวิธีตั้งสติในการนอนก็คือก่อนนอนเนี่ยตั้งจิตว่าจิตเราเนี่ยจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงแล้วให้น้อมจิตไปเพื่อการหลับนะท่านให้หลับไม่ใช่ไม่ให้หลับนั้นการมีสติในการนอนก็คือให้หลับแต่ก่อนหลับเนี่ยตั้งจิตไม่ให้จิตไหลไปกับอกุศลนะอยู่กับการภาวนาดูลมหายใจไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับมันมากแค่รู้ลมเข้ารู้ลมออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หลับไปเองนะถ้ามันไม่หลับก็เอามาเดินโยงกลมนั่งสมาธิสักพักนึงแล้วก็นอนหลับไปนะปล่อยใจไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องกังวลอะไรส่วนใหญ่ของการไม่หลับก็คือการที่จิตมันคิดปรุงแต่งออกไปมากมันจะทำให้ไม่หลับแต่ถ้าจิตมาอยู่กับกายนิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวสักพักเดียวมันก็หลับก็ลองฝึกดูใหม่แล้วก็ลดความตั้งใจลงนะถ้าตั้งใจมากมันก็ไม่หลับนะ
รู้สึกสนุกกับการนั่งสมาธิมากรู้สึกเหมือนเล่นเกมคอยดูว่าอะไรจะโผล่มาได้จัดการชอบมากกับเวทนาเพราะพิจารณาได้อย่างละเอียดว่าเกิดขึ้นตอนลมหายใจเข้าหรือออกและดับลงไปตอนไหนเวลานี้รู้สึกเสียดายที่เวทนาไม่ค่อยจะมาอีกเลยแปลกใจมากที่รู้สึกสนุกสนานเพราะไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นนี้เป็นการปฏิบัติที่ผิดไหมครับ
ไม่ผิดหรอกก็ถูกแล้วพอมัน พอมันพยายามตัดหรือทิ้งเวทนาสุขทุกข์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสนุกอย่างนี้แหละโอ้โหมันจะมันมากเลยมันมีงานทำในใจตลอดเวลาเลยนะมันเดี๋ยวดีใจเสียใจเกิดมาแล้วก็จัดการมันปังปังปังปังมีสติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดการดับมันไปเรื่อยมันก็จะดับไปดับไปดับไปโอ้ทีนี้ยิ่งสนุกนะแล้วพอทำไปมากๆมันไม่ค่อยมีสิทีนี้ปัญหาเกิดละใจมันจะนิ่งๆเฉยเฉยตลอดนะอาตมาก็เคยเป็นแล้วก็ไปถามพระอยู่องค์หนึ่งว่าจะทำอย่างไรท่านก็ตอบให้ได้ไม่ชัดเจนเพราะท่านก็อาจจะไม่ได้ผ่านในจุดนี้มาก็เลยต้องมาแก้ปัญหาเองนะจริงๆถ้าเรารู้คำของพุทธเจ้าตรงนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยนะมันก็แก้ได้ง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนวิธีอื่นนะก็คือเราก็ดูความนิ่งๆความเฉยๆตรงนั้นน่ะต่อไปอยู่กับมันได้อยู่กับความนิ่งอยู่กับความเฉยและถ้าความนิ่งความเฉยตรงนั้นเปลี่ยนแปลงก็ให้เห็นการดับของมันเท่านั้นเองนะก็จะเป็นการเห็นการเกิดดับของอุเบกขาความนิ่งอารมณ์ที่นิ่งที่เฉยของเรานะจิตมันก็จะพัฒนาขึ้นได้ไวมันจะปล่อยทั้งสุขปล่อยทั้งทุกข์ปล่อยทั้งอุเบกขาและอาศัยอุเบกขาเป็นเครื่องอยู่การปล่อยสุขได้เนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่านั่นก็คือเราละราคานุสัยได้นะการที่เราปล่อยทุกข์ได้ก็เรียกว่าเราละปฏิฆานุสัยได้และถ้าเราเห็นการเกิดดับของอุเบกขาปล่อยวางอุเบกขาได้ก็ชื่อว่าเราละอวิชชานุสัยได้เพราะนั้นเราเนี่ยเลี้ยงอารมณ์ตรงนี้ไว้เลยเลี้ยงความเฉยๆตรงนี้ไว้นะให้เป็นวิหารธรรมของเราเลยไม่ต้องไปสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเฉยๆแล้วหาสุขหาทุกข์ไม่เจออยากจะไปวิ่งหามันอีกนะไม่ต้องไปวิ่งหามันก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วคอยระวังตรงนี้ดูตรงนี้ให้เห็นการเกิดดับของมันเท่านั้นเอง
การที่เราได้ยินเสียงอะไรในบางครั้งเราจะนึกถึงว่าเป็นอะไรเช่นได้ยินเสียงช้อนส้อมก็จะนึกถึงภาพว่าเป็นช้อนส้อมได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ก็จะนึกถึงภาพว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์การฝึกจิตไม่ให้ไปไม่มาอย่างที่พระอาจารย์สอนคือให้ได้ยินเสียงนั้นๆและจบตรงที่หูของเราใช่ไหมเจ้าคะการตัดความคิดเป็นการตัดการคิดไปต่อ
ก็ใช่อยู่นะไม่ให้มันคิดมันปรุงไปต่อหลังจากผัสสะกระทบหรือว่าเมื่อผัสสะกระทบแล้วเนี่ยเราก็อย่าให้มันต่อไปนานพอเรารู้ตัวเราก็กลับมาที่อารมณ์กรรมฐานเรานะรู้กายเข้าไว้รู้ลมเข้าไว้รู้อิริยาบถรู้การทำงานของเราในปัจจุบันเข้าไว้ทำเท่านี้แหละนะเวลาเราเดินบิณฑบาตเนี่ยเราก็เป็นธรรมดาเดินไปตามป่าตามเขาเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาปุ๊บเราก็โอ้สวยจังนะพระก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วเนี่ยมีนกมีดวงอาทิตย์มีใจก็ปรุงแต่งไปแล้วเห็นไหม จออัศาธาของโลกก็ปรุงไปทั้งที่มันก็เป็นธรรมชาติเจอภูเขาก็วิเคราะห์กันนี่ภูเขานี่ใหญ่นี่เล็กนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ปรุงแต่งไปก็ลักษณะเดียวกันนะเดินผ่านบ้านไปบ้านนี้เปิดเพลงแววมานิดนึงรู้ละใครร้องนักร้องคนนี้ชื่ออะไรนะมันก็ปรุงปึ๊บไปนะเราจะเห็นความคิดที่ปรุงไปในขณะที่หูกระทบเสียงตากระทบรูปนะถ้าสังเกตนะการทำงานของจิตก็จะต้องสังเกตอย่างนี้นะและให้การที่จิตเดินไปตรงความคิดความสุขความทุกข์ก็ดีให้มันสั้นที่สุดนะเมื่อมันเดินไปปุ๊บก็เรารู้เราก็ปล่อยเลยแล้วก็มารู้แต่ละก้าวที่เดินบิณฑบาตต่อไปนะรู้การทำงานที่เราทำต่อไปอย่างนี้นะก็ถูกแล้วทำอย่างนี้ถูกแล้ว
พระอาจารย์ช่วยบอกวิธีที่จะละในการบริโภคอาหารให้พอประมาณโดยพิจารณาเป็นอสุภะอย่างไรเพราะยังชอบเพลินไปกินอาหารบุฟเฟ่ติดในรสกลิ่นพออิ่มแล้วก็เกิดทุกข์ใหม่เพราะบริโภคเกินจิตยังไม่เก่งพอไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร
แรกๆเราก็ใช้วิธีธรรมดาก่อนก็ได้คือกินพอดีระวังอย่าให้มันอึดอัดนะหรือว่าพุทธเจ้าบอกก่อนจะทานเนี่ยก็ให้พิจารณาก่อนขณะทานก็ให้พิจารณาหลังทานแล้วก็ให้พิจารณาเราก็หมั่นคิดอย่างนี้เรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าคิดแล้วมันจะ 2-3 ครั้ง5ครั้ง10ครั้งมันจะสำเร็จนะโอ้มันเป็นเดือนเป็นปีนั่นแหละแต่เราก็หมั่นคิดบ่อยๆคิดทุกครั้งที่ทานนะพอต่อไปนะเราทำไปสัก100ครั้ง 1,000 ครั้งพอจะทานต่อไปเราก็นึกถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เป็นอุจจาระแล้วนะนี่นะมันก็นึกได้เร็วขึ้นเพราะนั้นใจมันก็วางเป็นกลางกับไออาหารตรงหน้าเราได้มากขึ้นนะนั่นก็คือวางอุเบกขากับอาหารนั้นได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองใช่ไหมเมื่อเราวางอุเบกขากับมันได้การที่เรากินเราก็จะมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่เราก็จะเริ่มกินพอดีนะรู้ว่าเอาตอนนี้มันพอดีแล้วนี่พอดีอย่างไรนะคนก็จะสงสัยอีกกินพอดีมันแต่ละคนมันหามาตรฐานกันไม่ได้พุทธเจ้าก็เลยบอกว่าความพอดีก็คือเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยนะอย่าให้มันแน่นนะก็เอาว่าอีกนิดนึงจะอิ่มแล้วก็หยุดหรือพอแต่คงจะยากกันเนาะส่วนใหญ่จะอัดเต็มพอดี ยิ่งพระมาบวชใหม่ๆนะไม่เคยฉันมื้อเดียวนะโอ้โหช่วงแรกๆนี่จะอัดเต็มพิกัดนะเผื่อกลางวันเผื่อเย็นไว้เลยนะกลัวหิวเนาะเราเคยเจอที่วัดอยู่ที่หนึ่งอ่ะก็พระใหม่เนี่ยฉันจนอ้วกอ่ะนะกลับไปแล้วเนี่ยแบบไม่ไหวอ่ะต้องล้วงคอให้อ้วกมันจะตายนะอัดไปแน่นเกินนะ
การรับประทานอาหารแบบไม่คิดทำอย่างไรเจ้าคะ
อ๋อตรงเนี้ยตัวทำยากนะเป็นการฝึกทานอาหารที่ค่อนข้างละเอียดถ้าฝึกตรงนี้ทำยากหน่อยเอาคิดก่อนก็ได้คิดเป็นปฏิกูลก่อนแล้วก็ถ้าทำได้บ่อยๆก็ลองฝึกที่จะไม่คิดก็คือขณะที่อย่างเราตักไปเนี่ยเราก็รู้แค่อาการตักรู้แค่นี้เคี้ยวรับรู้รสนะการเคลื่อนไหวพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้จ้องดูอยู่ในบาตรฉันบิณฑบาตเราจะรู้เลยว่าเวลาเราเอื้อมไปตักเนี่ยเราลองสิพอเราจะไปตักนี่นะไม่เอาฉันตักนี่ดีกว่าจะฝืนน่ะฝืนใจเราจะอยากนี่ไม่อยากนี่ทำไมเราต้องเลือกนี่ทำไมไม่เลือกนี่อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเห็นเลยว่าแม้พอใจเราสั่งมือมันไปปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะแล้วก่อนมือจะไปเนี่ยตามันไปเห็นก่อนหรือว่าจมูกมันได้กลิ่นหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์นะพอตาเห็นปุ๊บพอใจปุ๊บมือไปปั๊บไปมันเห็นความสัมพันธ์ของกันแล้วก็เมื่ออาหารเข้าปากหรือว่าตาเห็นอาหารปุ๊บใจมันจะนึกโอ้นี่เมื่อเดือนที่แล้วเคยไปกินที่ภูเก็ตนะเคยไปนั่งทานที่ร้านอาหารที่เชียงใหม่นะอะไรอย่างนี้มันก็จะปรุงแต่งไปนะนั่นนี่ก็คือหยุดความปรุงแต่งก็หยุดอยู่แค่เนี้ยแค่อาหารตรงหน้าแล้วก็รู้รสนะการเคลื่อนไหวของเรานะตรงนี้ก็ถ้าใครทำได้ก็ดีนะหรือว่าละเอียดขึ้นนะ
เวลานั่งสมาธิใต้ต้นไม้ต พอมีลมพัดมารู้สึกว่าเย็นและมีความสุขพอรู้ตัวเลยคิดว่ามันไม่เที่ยงเพราะยังวางอุเบกขาไม่ได้และมารู้ลมหายใจควรทำอย่างไรเจ้าคะการใส่สัญญาลงไปก่อนกลับมารู้ลมถูกไหมเจ้าคะ
ก็ถูกไม่เป็นไรก็ป้อนสัญญาไปก่อนนะเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาไงนะที่พุทธเจ้าตรัสไว้อันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญามันเป็นความหมายรู้เป็นสัญญาที่เราจำได้หมายรู้มาทั้งนั้นแล้วเราก็ป้อนไปก่อนป้อนไปป้อนไปอีกหน่อยมันก็เป็นอัตโนมัติเป็นปกติของมันเองเพราะนั้นพอเรารับรู้สุขมันเกิดจากลมพัดเราก็รู้พอรู้ปุ๊บอ้าวนะสุขแล้วนะเราก็สุขไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปแล้วกลับมารู้ลมก็ถูกเลยเนี่ยทำอย่างเงี้ยถูกแล้วก็ทำเรื่อยๆแล้วคอยดูสุขในทุกๆอายตนะที่เข้ามานะตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างเลยบางทีคิดอดีตมาปุ๊บก็อ่ะสุขละพอใจคิดเรื่องดีคิดเรื่องไม่ดีก็เศร้าใจนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวนะบางทีก็ปรุงแต่งไปอนาคตอีกเดี๋ยวเหตุการณ์จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะยังไม่มีเหตุการณ์นั้นเลยเศร้าไปแล้วนะอย่างหลวงพ่อชาบอกบางทีว่าเดินมาก็เคยเอากระเป๋าสตังค์ไว้ข้างหน้าวันนึงเอาไปไว้ข้างหลังพอวันนี้เดินมาตบกระเป๋าเอ้ยกระเป๋าตังค์ไม่มีใจหายละทุกเกิดละนะยังไม่ได้เช็คให้ดีเลยเอ๊ะทำยังไงดีงุนง่านนะพอเอามือตบแป้งมาอ้าวกระเป๋าตังค์อยู่ดีใจละนะทุกหายละเนี่ยทุกมันเกิดดับดับอยู่อย่างเนี้ยนะนั้นแค่คิดผิดนิดเดียวมันก็เป็นทุกข์เลยทุกเกิดทันทีนะคิดให้ถูกมันก็ไม่ทุกข์นะเพราะฉะนั้นก็มองเป็นอนิจจังทุกขังตาไม่แน่นอนแล้วการป้อนสัญญาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ
ถ้าตั้งใจว่าจะโอหทหารจนกว่าใจจะนิ่งเพื่อบังคับใจไม่ให้เคลื่อนไหวจะดีไหมครับ
จะตายก่อนมั้งมันไปฝืนในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะเพราะใจมันจะไม่นิ่งหรอกนะใจมันเป็นของเคลื่อนไหวเป็นแต่เพียงว่าเราทำให้มันนิ่งชั่วคราวนะสมาธิเนี่ยทำเพื่อให้ใจหรือจิตมันนิ่งชั่วคราวกันเองเพื่อเห็นธรรมชาติความจริงของมันคือมันจะเคลื่อนไหวนะเพราะขณะปกติเนี่ยเวลามันเคลื่อนไหวเนี่ยเรากับมันเป็นตัวเดียวกันแล้วเราก็เชื่อว่าใจเป็นเราจิตเป็นเรานะท่านก็เลยต้องหาอุบายให้จิตเนี่ยมันหยุดอยู่กับที่เดียวเมื่อหยุดกับที่เดียวมีอารมณ์อันเดียวแล้วเนี่ยจิตมันก็จะแสดงอาการธรรมชาติของมันคือมันจะไปมันจะไม่หยุดอยู่กับที่เราถึงจะเห็นความจริงของมันว่าอ๋อจิตเนี่ยถึงเราจะให้มันอยู่นิ่งยังไงมันก็ไม่นิ่งนั้นเราจะอดอาหารให้ตายจะให้จิตหยุดนิ่งมันก็ไม่นิ่งมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะนั่นแค่เราวางอุบายธรรมดาอย่างพุทธเจ้าท่านวางไว้เนี่ยกินพอดีนะสำรวมอินทรีย์สำรวมใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเห็นการเปลี่ยนแปลงนะความไม่เที่ยงการเกิดการดับบ่อยๆพอแล้วแค่นี้ตรงทางแล้วเป็นพอดีเป็นความพอดีนะตรงนั้นเดี๋ยวจะเป็นการทรมานกายให้ลำบากเกินไปนะ
หมดเวลาน
ะก็สมควรแก่เวลาก็เดี๋ยวพักผ่อนอิริยาบถกันนะ
กราบพระอาจารย์ครับ